Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մի քանի ժամից մեկնարկելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը Ղարաբաղի հարցով։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ այդ նիստում, ակնկալիքներ, բայց նաև մտահոգություններ։ Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին հայաստանցի պահեստազորայինը դեռևս չպարզված հանգամանքներում հայտնվել է ադրբեջանական տարածքում։ Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավարը հրապարակել է Լավրովին վերագրվող գրավոր առաջարկները։ Արցախում ռուս խաղապահները ուժով բացել են իրենց ռազմավազայ մուտքը, որ փակել էին արցախցի ակտիվիստները։ Շկանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից այսօր Քելբաջարում հայ պահեստազորայինի ձերբակալության մասին։ Բաքուն հաստատել է, հայ պահեստազորայինը Ադրբեջանում է, սակայն ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, թե նա ձերբակալվել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ընթացքում։ Երևան հերքում է մեղադրանքը մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախի ոստիկանությունը հայտնում է, որ երեկերեկոյան Մարտունու շրջան Ավդուր գյուղի տարածքում ադրբեջանական կողմը հրաձգային զենքերով կրակել է հացահատի կահավակ կոմբայնի ուղությամբ, որը վարում էր Մյուրիշենի բնակիչը, քաղաքացուն հաջողվել է փրկվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել բացել Լաչինի միջանցքը։ Մենք խորապես մտահոգված ենք մնում, Լաչինի միջանցքը շարունակական փակ մնալու կապակցությամբ, հայտարարել է պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Լաչինի միջանցքն ու մյուս երթուղիները բացելու կոչով է հանդես եկել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսեին Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանին, կրկնում եմ իմ կոչը ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ անցում, զուգահեռաբար պետք է բացվեն այլ երթուղիներ, հայտարարել է Օսմանին ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով ԵԱՀԿ գործող նախագահի կոչին, կրկին պնդել է, թե այդ ճանապարհը բաց է, պարոն նախարար, ինչպես ցանկացած այլ երկրում, ադրբեջանում էլ սահմանահատումը լավ կանոնակարգված է և ազատ անցում հասկացություն ոչ մի տեղ չկա, հայտարարել է ադրբեջանի դիվանագիտական երաժշտության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին աղդամի ճանապարից բացի առաջարկել է նաև Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով օգոստոսի 5-ին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն մարդասիրական օգնությունը Ստեփանակերտ կհասցնի այդ ճանապարով, որից 24 ժամ հետո կբացվեր Լաչինի միջանցքը։ Ալիևի օգնականը սակայն չի հստակեցրել, թե ում հետ է ձեռք բերվել իր հիշատակած պայմանավորվածությունը։ Կիևը այսօր պաշտոնապես հայտարարել է Ուրոժայնոյե գյուղի ազատագրման մասին, որի համար վերջին օրերին կատաղի մարտեր էին ընթանում, այս տարածքի վերահսկմամբ ուկրաինական ուժերը փորձում են կտրել այսպես կոչված ցամաքային կամուրջը Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների և Ղրիմի թերակղզու միջև։ Ռուսական ուժերը անօթաչու սարքերով թիրախավորել են ուկրաինական նավահանգիստները, ըստ պաշտոնական Կիևի հարվածներ են հասցվել Օդեսայի Դանուբի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, վնասվել են պահեստներ, ամբարներ, տուժածներ չկան։ Ռուսական կողմը հուլիսի կեսերից հարվածներ է հասցնում Օդեսայի շրջանին, պնդելով, որ թիրախավորում է ռազմական նավերը։ Կիևը բացարձակապես անընդունելի է համարում Ուկրաինայի որոշակի տարածքներ զիջելու դիմաց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շուրջ խոսակցությունները։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլեգ Նիկոլենկոյի այս հայտարարությունը հաջորդում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիան Յենսենի հարցազրույցին։ Դաշնքի պաշտոնյան ըստ մամուլի հրապարակումների ասել է, թե իր կարծիքով պատերազմի ավարտի փուլերից մեկը կարող է լինել Ուկրաինայի հրաժարումը իր տարածքի մի մասից հյուսիսատլանտյան Դաշնքին անդամակցելու դիմաց։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մի քանի ժամից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը կսկսվի Արցախի հարցով։ Այս իրադարձության նախորդող օրերին ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հասցեին հնչեցրեց բոլոր հնարավոր եւ անհնարին թվացող մեղադրանքները Արցախի շրջափակումը հերքելու համար։ Բաքուն հիմնական շեշտադրումը կատարում է Աղդամի ճանապարհի վրա, ցույց տալու համար, որ ճանապարհ է առաջարկում, բայց հայերը մերժում են։ Այսօր Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի եւ ռազմական կցորդների ներկայացուցիչների այց է կազմակերպվել Աղդամի ճանապարհ։ Բաքուն նաեւ պատասխանում հերքում ժխտում է իրական իրավիճակը ներկայացնող բոլոր հայտարարությունները, մասնավորապես իսկույն արձագանքել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարին, ով երեկ Հայաստանի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները հակասում են կրակի դադարեցման համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններին, հակադարձել են ԵԱՀԿ գործող նախագահին։ Հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ գնահատականներ, ակնկալիքներ եւ նաեւ մտահոգություններ ու ռիսկեր են տեսնում, որ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա նիստում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր կայանալիք հրատապ նիստին ընդառաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Հայաստանի իշխանություններին զգուշացնում է, որևէ պարագայում թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը միջազգային կառույցում ընդունվելիք փաստաթղթում ամրագրի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Օսկանյանը մտավախություն ունի, որ Լաչինի միջանցքը բացելու դիմաց Բաքուն կարող է նման ձևակերպմամբ պահանջ ներկայացնել, որի ընդունման դեպքում Արցախի ժողովուրդը վերջնականապես կզրկվի ինքնորոշման իր իրավունքի հնարավորությունից։
Հավատացեք, Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Արցախը Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ամրագրելու դիմաց բացի Լաչինի, Ղարաբաղը կամ միջանցքը։ Ցանկ կասկածեք, Ադրբեջանը կմտնի նման արևելքի մեջ։ Միացյալ Նահանգները, մյուս միջնորդները սրա հետ խնդիր չեն ունենա։ Սրանք նույնպես կքաջալերեն Հայաստանին, Ադրբեջանին գնան այս արևելքին։ Հայաստանի օրաքին շուն կլինի, որ նման բանացեւի իր համաձայնությունը տա։ Համաձայնեք, սա կլինի մեզ համար մեծ հարված։ Ծաղկին վերջ կտնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման որից, մանուորդել անդրան խորհրդի կողմից նման ամրագրումը դա ունենա միջազգային օրենքի ուժ, երբ կծածկի բոլոր այլ տեսակի հիմնավորումները, նորմերը, որոնք կարող են վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Հանգարց Հայաստանի իշխանությունները մտքով նույնիսկ չանցնի, որ նրանք կարող են մտնել նման արևելքի մեջ։
Իշխանությունից արդեն արձագանքել են Օսկանյանի այս զգուշացմանը։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշել է, թե նախ նման խնդիրների մասին հրապարակային խոսելը օգուտ չի բերի հայկական կողմին, եւ հետո, եթե Հայաստանը քայլ է արել, ապա դրական ակնկալիքներից բացի նաեւ հնարավոր ռիսկերն է գնահատել։
Ճանաչումը ՄԱԿ-ի հարթակում չի տեղի ունենում։ Ճանաչումը տեղի ունենում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Եվ Վարդան Օսկանյանը անգիր դա գիտի։ Հասկանում եմ, որ բոլորն ուզ մեջ ու մի բան ասեն, ինչ-որ մի բան անեն, իրանց փորձը կիսվեն, բայց բաներ կա, պետք է հարապարակային ասել, ներքաղաքական կյանքի վերաբերյալ են, բաներ կա, որ արտաքին քաղաքական կյանքի վերաբերյալ են շարժ հարապարակային ասել, հազար ու մի ալիքներ կան, և ամենակարևորը, որ այդ դիմելու ժամանակ բնականաբար մենք այդ բոլոր պլյուսները, մինուսները, հնարավորությունները քննարկել ենք, հասկանում ենք, գիտենք։
Նախկին արտգործնախարարը Հայաստանի իշխանությունների ուղված զգուշացումներին զուգահեռ նաև կարծում է, որ պաշտոնական Երևանը ճիշտ քայլ է արել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցը բարձրացնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բայց ըստ Վարդան Օսկանյանի պետք է կարողանալ այդ գործընթացը պահել վերահսկողության տակ, որպիսի այն մղձավանջի չվերածվի։ Միաժամանակ Օսկանյանը հույս է հայտնում, որ Հայաստանը նախապես աշխատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական և 10 ոչ մշտական անդամների հետ, որպիսի ընդունվելիք փաստաթղթում Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացումներ չամրագրվեն, հատկապես որ դրա վտանգը կա։
Եվ ունենալով շատ ուժեղ հիմնավորումներ նոյեմբերի ստորակցությունը, ունենալով արտաքին միջազգային դատարանի, որը ՄԱԿ-ի կառույց է, և օքամփոյի զգուշացումները, այդ երեք փաստաթղթերով մենք կարողանանք իսկապես ցեկցել միանգամից բանացել, թե գուզ եւ հայտարարություն, որը կվարտացրի Ադրբեջանին բացել Լաչինի ուրեմն ճանապարհը։
Անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի կունենա այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին, հրատապ նիստում, որտեղ քննարկվելու է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման հարցը, ելույթ է ունենալու նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Պաշտոնական Երևանը անվտանգության խորհրդին ուղված իր դիմումում կոչ էր արել, որ միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անվտանգության խորհուրդը կանխի էթնիկ զտումները և ցեղասպանությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը կարծում է, նվազագույնը, որ պետք է ակնկալել հրատապ նիստից, այն է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փաստահավաք առաքելություն ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղ, տեղում իրավիճակն արձանագրելու համար։ Քանի որ ըստ Քոչինյանի պարզ է, Ադրբեջանը կրկին պնդելու է, թե շրջափակում չկա և ամեն ինչ նորմալ է, իսկ առավելագույն ակնկալիքը բանաձևի ընդունումն է, որը կպարտադրի Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը։
Հնարավոր է իսկապես իրավիճակ փոխող արդյունք ունենանք։
Ինչպես չեմ հավատում մեկ օրում կամ մեկ ժամում իրավիճակ փոխող նախաձեռնությունների զարգացումների, բայց սա կարող է դառնալ կարևոր հանգրվան իրավիճակի փոփոխման ճանապարհին, եթե կրկնում եմ տնային աշխատանքը լավ է արվել։
Բաքուն նիստին ընդառաջ արդեն մի քանի անգամ կոշտ քննադատել է Երևանին, այսօր էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին կոչ արել զերծ մնալ տարածաշրջանում իրավիճակը սրող սադրիչ քայլերից և հայտարարություններից, չմիջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին և միջազգային հանրությանը շփոթեցնելու փորձերը շարունակելու փոխարեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Առայժմ պարզ չէ, թե ինչ փաստաթուղթ կընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում՝ բանաձև, նախագահի հայտարարություն, թե մամուլի համար հայտարարություն։ Հստակ չէ նաև արդյոք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Լաչինի միջանցքի բացման հարցով հենց այսօր որոշում կկայացնի, թե ոչ։ Ըստ ընթացակարգի պարտադիր չէ, որ ընդունվելիք հայտարարությունը կամ բանաձևը հրապարակվի հենց հարցի քննարկման օրը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էդմոն Մարուկյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրներ, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստից ակնկալիքների մասին։
Երևանը մասնավորապես ինչ է ակնկալում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստից։
Առաջին հերթին Լաչինի միջանցքի վերաբացման և նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության իմպլեմենտացիային է վերաբերում, որը նաև վերահաստատվել է և առանձին արդեն ավելի բարձր իրավաբանական ուժով արդարադրության միջազգային դատանի որոշմամբ է նաև պարտադրվել Ադրբեջանին փետրվար ամսին և վերահաստատվել հուլիս ամսին, բայց մենք նաև այլ ակնկալիքներ ունենք և կարող ենք ունենալ, որովհետև գիտեք, որ երկար ժամանակ է նաև մենք բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի կողմից տարածված ստերի վերաբերյալ, որ կարող է միջազգային փաստահավաք առաքելություն գալ տարածաշրջան և տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, որ որևէ մեկը չկարողանա որևէ բան շահարկել։ Դրան գումարած նաև ՄԱԿ-ի հումանիտար աջակցության գրասենյակը կարող է միջամտել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանձնարարությամբ, այսինքն գործիքակազմը շատ է։ Եկեք առաջ չընկնենք անվտանգության խորհրդի նիստից, խորհրդի նիստը բաց է լինելու այսօր ժամը 11-ին, Հայաստանը ներկայացել ամենաբարձր մակարդակով, արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը կներկայացնի մեր մոտեցումները, իրավիճակը, որից հետո կսկսվի քննարկումներ, այդ մասով կլինի բաց, նիստի ավարտից հետո արդեն կսկսվի փակ բանակցությունների փուլը, կտեսնենք ինչ կլինի։ Որևէ մեկը չի կարող ամեն դեպքում կանխատեսել պետությունների դասավորությունը, ակնհայտ է, որ Հայաստանը ամիսներ աշխատում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական և ոչ մշտական անդամների հետ հարցի վերաբերյալ, նախին երկու քննարկումները նույնպես կարելի համարել աշխատանք, որտեղ արդեն որոշակի հենք կա քննարկումների, պետությունների նախնական դիրքորոշումներ կան, և միանշանակ նաև պարզ է, որ այդ ուղղությամբ նաև աշխատում է Ադրբեջանը, շատ բաց և շատ ագրեսիվ։
Ավելին, պան Մարկյան, այդ պետությունից շատերը շատ հասցեական, բաց ուղիղ ասել են, որ պետք է միջանցքը վերաբացվի, բայց եթե ասում եի ակնկալիք, նկատի ունեմ թղթին հանձնված ինչ-որ բան է սպասում Երևանը անվտանգության խորհրդից, բանաձև, հայտարարություն, նախագահի…
Ես չեմ կարող հիմա որևէ բան խոսել այդ մասով, բոլոր իմաստներով աշխատանքներ տարվում են։ Եվ էլի պետքական քաղաքական աքսիոմային, որ հնարավորինի արվեստա, ինչ հնարավոր կլինի, այդ արդյունքը կստանանք։ Դա կախված է դասավորություններից, հետև ըստեվության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատարան չէ, որ դու փաստերով ուժեղ լինես և դատարանը որոշի քո կողմը։ Դա մարմին է, որը բաղկացած է պետություններից, պետությունները առաջնորդում են իրենց շահերով և քաղաքական որոշումներ են կայացնում։ Մենք դատարանում ունենք որոշում, որովհետև փաստերը մեր կողմն են, կա որոշում։ բայց այդ որոշումը ի կատար չի ածվում, որովհետև քաղաքական լծակները այդ ուղղությամբ բավականաչափ չեն գործել։ Հայտարարությունները մի բան են, օրինակ, մենք հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է վերաբացի Լաչինի միջանցքը, մարդկանց, տրանսպորտի քաղաքացիական եւ կարևտրի, չգիտեմ ինչ, հումանիտար բեռների համար։ Բայց երբ որ բանը հասնում է գործողություններին, որ պետք է լինի օրինակ քվեարկություն, քվեարկությամբ որևէ բանաձև ընդունվի, այդ հայտարարությունը այլևս որ պետք է դառնա պարտադիր ուժ կրող որևէ բան, դժվարանում է, որովհետև պետությունները սկսում են նաև երկկողմ շահերը իրենց դիտարկել։
Պայրամով Լավրով երեկվա հեռախոսազրույցից հետո Մոսկվան հայտարարել է, թե եռակողմ համաձայնությունների կատարման ուղղությամբ կոնկրետ աշխատանքը քաղաքական քարոշչական ակցիաներով փոխարինելու փորձերը արդյունավետ չեն, սա ակնարկ չէ այսօր սպասվող քննարկման մասին։
Ռուսաստանը որպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կողմ, այսինքն փաստաթղթի տերերից մեկը եւ երաշխավոր, պետք է գործառույթներ կատարի, որպեսզի Լաչինի միջանցքը վերագործարկվի։ Գիտեք, շատ ախր պարզ հարց է։ Կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ երակոմ ստորագրված, դրանից հետո Հայաստանը երկկողմ մակարդակում Ադրբեջանի հետ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Այն ունի քաղաքական իրավական պարտադիր ուժ, եւ այդ փաստաթղթի կիրարկման արդյունքում այս խնդիրները ուղղակի չեն լինի։ Ուղղակի ու չեն լինի։ Ինչ անշանակում հումանիտար բոլոր ճանապարհները բացել։ Մի ճանապարհ է որոշվել, որը միջանցք է ճանապարհի իմաստով, դա Լաչինի միջանցքն է։
Երևանը չունի մտավախություն, որ Ռուսաստանը վետո կդնի շրջանառվող որևէ փաստաթղթի վրա, այն պատճառաբանությամբ, որ կա նոյեմբերի 9-ը, մենք ենք այնտեղ եւ երրորդ միջամտության կարիք չկա։
Գիտեք, ես չի շտապի, որովհետեւ վետո դնում են այն ժամանակ, երբ որ հստակ բանաձևի նախագիծ կա եւ այն պետք է քվեարկվել։
Պարզ է, որ նաեւ անվտանգության խորհրդի նիստում է Ադրբեջանի հիմնական փաստարկը լինելու, որ ինչ հումանիտար ճգնաժամ, եթե կա աղդամի ճանապարհը, օգտվեք այդտեղից։
Եթե դուք նայեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մեր խոսույթին, մենք ասում ենք մարդու կողմից ձևավորված։ Դա սա տեխնոլոգիան աղել չի, ինչ որ հրաբուխ չի եղել այդ ճանապարհը փակվեք։ Սա պլանավորված քաղաքական ստրատեգիական գործողություն է արվում, որը միտված է Լեռնային Ղարաբաղը տանել էթնիկ զտման։
Արցախում հումանիտար խորացող ճգնաժամը բավականին արձագանքվում է նաև միջազգային մամուլում, իրավապաշտպանների մտավորականների շրջանակներում, անգամ միշտ Ադրբեջանին պաշտպանող Թուրքիայում մի խումբ մտավորականներ, իրավապաշտպաններ միջազգային հանրությանը կոչ են արել քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղի շրջափակումը վերացնելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշարման վճռական ժամերին Հայաստանը խնդրում է ՄԱԿ-ի միջամտությունը։ Ցեղասպանություն է ընթանում Հայաստանն ու Ադրբեջանը նոր լարվածության շեմին։ Սրանք են արևմտյան լրատվամիջոցների վերնագրերը տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի եւ ՄԱԿ-ում այսօր կայանալի քննարկման մասին։ Reuters-ը զրուցել է Ղարաբաղի բնակիչների եւ միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի հետ, ով կրկին պնդել է. Լաչինի միջանցքը պիտի բացվի, հակառակ դեպքում Ղարաբաղի հայերին ցեղասպանություն է սպանում։
European Union members, US, Russia had the duty.
Եվրամիության անդամները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը պարտավորություն ունեն կանխել ցեղասպանությունը։ Դա է հիմնական հարցը։ Մենք պետք է բացենք այս միջանցքը, ոչ թե բանակցային գործընթացի պատճառով, այլ որովհետև սա ցեղասպանություն է։ Եվ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը չպետք է ընկրկեն Ադրբեջանի նախագահի առաջ։ Իլհամ Ալիևը պետք է հասկանա, որ չի կարող ցեղասպանություն գործել բանակցություններ պարտադրելու համար։
Ադրբեջանցի փորձագետ Ֆարհադ Մամադովը միջձեռ Reuters-ի հետ զրույցում մի կողմ է դրել հումանիտար ճգնաժամն ու կրկին կենտրոնացել մեղադրանքների վրա։ Ադրբեջանի նախագահականի կողմից ֆինանսավորվող կենտրոնի ղեկավարը պնդել է, հայերը Լաչինի ճանապարհով ապօրինի զենգզինամթերք էին տեղափոխում ու նաև Բաքվի համար անցանկալի անձանց։
За это время был осуществлен провоз оружия личного состава вооруженных сил Армении.
Ռուբեն Վարդանյանը Ղարաբաղ է գնացել այդ ճանապարով, ինչպես նաև եվրոպացի քաղաքական գործիչներ ու սադրիչներ, հատկապես ֆրանսիացիները։ Մադամ Վալերի Պեկրեսը, օրինակ, Լաչինի ճանապարով էր Ղարաբաղ հասել։
Именно в Карабахе европейские политики, провокаторы, в особенности французские политики.
Reuters-ը մեջբերում է նաև տեղում ապրող հայերի խոսքը։
Ինչպես կարող ես ապրել մի պետության կամ կառավարության ենթակայության տակ, որը սովամահության է մատնում քեզ արդեն 8 ամիս, ասել է Ստեփանակերտի բնակիչ Նինա Շահվերդյանը։ Financial Times-ը զրուցել է Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպան Էմին Սուլեյմանովի հետ, ով պնդել է, թե Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ընդհանրապես չկա։ Ադրբեջանը ուզում է հասնել նրան, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը լիովին ինտեգրվի, նրանք մեր քաղաքացիներն են եւ շուտով կունենան նաեւ մեր անձնագրերը։ Սա է տևական խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը, ասել է Ադրբեջանի դեսպանը։ Եթե անգամ Երևանն ու Բաքուն առաջընթացի հասնան խաղաղության հարցում, դա կարող է հանգեցնել Ղարաբաղից մարդկանց զանգվածային տեղահանության։ Financial Times-ի հետ զրույցում նկատել է Եվրասիական տարածաշրջանի գծով հայտնի փորձագետ Մաքսիմիլիան Հեսը, հավելելով. Իրադարձությունների ներկայի զարգացման դեպքում մտավախություն ունեմ, որ Ղարաբաղում այլևս հայեր չեն ապրի, քանի որ նրանք իրենց անվտանգ չեն զգա։ Ադրբեջանի հետ դաժան պատերազմից 3 տարի անց Հայաստանը հազանգում է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կանգնած են սովամահության վտանգի առաջ, գրել է Politico-ն։ Ամերիկյան պարբերականը միաժամանակ մեջբերել է Ադրբեջանի պաշտոնական հայտարարությունը, թե Հայաստանը փորձում է մակյան վտանգության խորհրդում այսօր կանալիք քննարկումն օգտագործել իր քաղաքական, ռազմական ու քարոշչական արշավների համար։ Ղարաբաղի բնակչությունը կարող է սնունդ ստանալ ուղիղ Ադրբեջանից, փոխանցել է պաշտոնական Բաքուն։ Politico-ն իր հերթին նկատում է, որ այս առաջարկը Ղարաբաղի իշխանությունների համար հավասարազոր է կապիտուլյացիայի։ BBC-ն իր հերթին Ադրբեջանի նախագահի եւ նրա աջակիցների հայտարարություններն է մեջբերում, թե Ղարաբաղի հայերը պետք է Ադրբեջանի անձնագրեր ստանան, այդ դեպքում կունենան միևնույն իրավունքները, որոնցից օգտվում են երկրի մյուս քաղաքացիները։ Այս պնդումը շատերն են թերահավատորեն ընդունում, փաստելով, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև դպրոցներում հայերի նկատմամբ սնուցվող ատելությունը, մեծ հարց է, ինչպես ադրբեջանցիները կվերաբերեն հայերին, եթե նրանք համակաղակացի դառնան, ընդգծում է BBC-ն։ Նման իրավիճակներում մեծանում է ռազմական բախման հնարավորությունը, գրում է ռուսական Իզվեստիան, պնդելով, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները մտել են փակուղի։ Ամենավիճահարույցը Ղարաբաղի հայերի կարգավիճակի եւ իրավունքների հարցն է, բայց կողմերը որևէ համաձայնության չեն եկել նաեւ անկլավների եւ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ, ընդգծում է թերթը։ Չի բացառվում, որ մոտակա ժամանակներում բռնության աճ արձանագրվի, հնարավոր են փոխհրաձգություններ սահմանին, սովամահության դեպքեր Ղարաբաղում, Իզվեստիային ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասյան հարցերով բաժնի պետ Վլադիմիր Նովիկովը, հավելելով. Չի բացառվում, որ Բաքուն որոշի ուժով ստիպել Ղարաբաղին գնալ ինտեգրման։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել դեռևս չպարզված հանգամանքներով հայաստանցի պահեստազորային հայտնվել է հակառակորդի տարածքում։ Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ միայնակ պահեստազորայինին մի քանի ադրբեջանցի զինծառայողներ են մոտենում, այնուհետև զինվորական բեռնատարով տանում անհայտ ուղությամբ։ Վերջին լուրերով ձերբակալված պահեստազորայինի դեմ Ադրբեջանում արդեն քրեական գործ է բացվել։ Ադրբեջանական կողմը այս միջադեպը ներկայացնում է որպես դիվերսիոն փորձ, հաղորդելով, որ ձերբակալվածը ենթադրաբար 40-ամյա Գագիկ Ոսկանյանն է։ Այս միջադեպը ևս Բաքուն օգտագործում է հայկական կողմին, մեղադրելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ սադրանք կազմակերպելու մեջ։ Երևանը հերքում է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարելու Բաքվի պնդումները։ Միջադեպի մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինծառայողները հայ պահեստազորայինի են ձերբակալել։ Բաքուն պնդում է, այսօր կեսօրին Քելբաջարի ուղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել։ Հրազենք իրարելով իրենց հաջողվել է կասեցնել այն։ Վիրավորված զինծառայողը ձերբակալվել է։ Ադրբեջանական աղբյուրները զինվորի առողջական վիճակի մասին մանրամասներ չեն հայտնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է մեղադրանքը, այն բացարձակ սուտ համարելով։ Միաժամանակ տեղեկացնում, որ քննում են հայ պահեստազորայինի ադրբեջանական կողմ մում հայտնվելու հնարավոր վարկածը եւ բոլոր հանգամանքները։ Ռազմական գերատեսչությունը Բաքվի հայտարարության կեղծ լինելը ցույց տալու համար մի տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենա նստեցնում ու հեռանում տարածքից։
Ադրբեջանի զինվաճուժերի մի խումբ զինծառայողներ մոտենում են դեռևս չփարձված հանգամանքներում ադրբեջանական կողմում հայտնված պահեստազորային Գ-Վոին։ Նախ զրուցում են նրա հետ, ապա ձերբակալում եւ մեքենայով տեղափոխում անհայտ ուղությամբ։ Սույն տեսանյութը ներերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած կեղծիքը, ըստ որի սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիվերսիոն խումբ է փորձել ներթափանցել։
Ավելի ուշ հրապարակված տեսանյութի վերաբերյալ հաղորդագրություն նաև ադրբեջանական կողմը տարածեց, պնդելով, թե կադրերն այսօրվա միջադեպի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հայկական կողմն առայժմ պահեստազորայինի անունը չի հրապարակել, միայն սկզբնատառերն են նշում, որոնք համընկնում են Բաքվի հայտնած անվան հետ։ Ըստ Ադրբեջանի, ձերբակալվածը 1983 թվականին ծնված Գագիկ Ոսկանյանն է։ Բաքուն արդեն իսկ պետական սահմանը հատելու ու ահաբեկչության հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել։ Մինչդեռ օրվա առաջին կեսին, երբ ադրբեջանական կողմը միջադեպի վերաբերյալ հրապարակավ դեռ ոչինչ չէր հաղորդել, պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարեց, թե պահեստազորայինը նախնական տվյալներով ինքնակամ է թողել մարտական դիրքը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններն այսքանով սահմանափակվում են, որևէ այլ տեղեկություն այս պահին չկա։ Ինչպես է պահեստազորայինը միայնակ հայտնվել ադրբեջանական կողմում, ինչ էր անում այնտեղ, ինչու որևէ մեկը նրան չի կանգնեցրել, և եթե նա ինքնակամ է լքել մարտական դիրքն, ինչու գրեթե ամբողջ օրվա ընթացքում ոչինչ պարզել չեն կարողացել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից այս հարցերի վերաբերյալ արձագանք ստանալ չկարողացանք, միայն հայտնում են, քննում են պահեստազորայինի տեղանքում չկողմնորոշվելու, ադրբեջանական կողմում հայտնվելու բոլոր հանգամանքները։ Այս միջադեպը նախորդում է Երևանի ժամանակով այս գիշեր նախատեսված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար վիճակի վատթարացման հարցն է։ Այսօր տեղի ունեցածի վերաբերյալ հայտարարություն նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը տարածեց, Երևանին մեղադրելով նիստին ընդառաջ սադրանքներ կազմակերպելու մեջ։ Միմյանց ուղությամբ կրակելու սահմանային միջադեպեր հրահրելու փոխադարձ մեղադրանքների այս նոր ալիքը սկսվեց նախորդ շաբաթավերջին։ Կողմերը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում են հրադադարի խախտման մասին։ Երեկ էլ վերին շրջայում հայ զինծառայող վիրավորվեց, որի վիճակն ըստ պաշտպանության նախարարության ծանր է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում մի խումբ ակտիվիստներ անցած գիշերը փակել էին ռուս խաղապահների բազայի մուտքը։ Այսօր առավոտյան ռուսները ուշ կիրառելով բացել են ճանապարհը։ Երբ ադրբեջանցիներն էին Շուշիի տակ, այնուհետև Հաքարի կամրջին փակում ճանապարհը, խաղապահները ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին այն բացելու եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ պահելու համար, իսկ Արցախի ակտիվիստների շրջափակումը ուժով բացեցին։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը Արցախում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին։
А тут видите, они стали русскими солдатами.
Ռուս խաղապահներն ուշ գործադրելով հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ այսօր առավոտյան բացեցին իրենց ռազմաբազայի մուտքը։ Ազատությանը փոխանցեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամ Արթուր Օսիպյանը։
Մենք արգելափակել ենք իրենց մուտքը, և նույնտեղի ունեցել են, ինչ որ տեղի ունեցել են մեր դժվարությամբ, բայց դե քանի որ մեր ավտոն թեթև էր, իհարկե ստանը տեխնիկայով և շատ ավելի շատ էին, վերջը։ Տոն բան հանրել տեղի։
Մի խումբ արցախցիներ գիշերվանից արգելափակել էին Ստեփանակերտինքից Իվանյան գյուղում գտնվող խաղաղապահների տեղակայման վայրի ելումուտը, դարձյալ պահանջելով ապահովել իրենց անվտանգությունը դեպի արգելափակված Հակարիի կամուրջ նախապատրաստվող ավտոերթի ժամանակ։ Ռուս խաղապահների հրամանատարությունը, սակայն, դեռ 10 օր առաջ նախաձեռնության անդամներին գրավոր պատասխանել էր, որ մերժում են ավտոերթը ուղեկցելու դիմումը, ընդ որում զորակազմի հրամանատարի տեղակալը մեջ բերել էր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, թե այն չի նախատեսում ավտոերթի ուղեկցումը, ինչպես նաև տարբեր ակցիաների և հանրահավաքների անվտանգության ապահովումը։
Քանի որ չեն կարող այդ միջանցքի ներքին ապաշրջափակեն, ապա մենք դիմել ենք, որ ապահովեն մեր խաղը երթե դեպի Հակարիի կամուրջ, և մենք հարցը դնենք մեր պահանջները միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ, և ռուսներին ասել ենք, Եթե չեք կարան, բերեք համատեղ ուժերով դա անեն։
Արցախցի ակտիվիստները եւս երակողմ հայտարարություն են մեջբերում, հիշեցնելով, որ դեկտեմբերից Ադրբեջանի կողմից արգելափակված Լաչինի միջանցքը համաձայն այդ փաստաթղթի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո պետք է լինի եւ եզրահանգում խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները։
Եթե вы проезжаете машину, тогда будет другой ответ։
Քաշքշուկից այս լարված իրավիճակից հետո ակցիայի մասնակիցները վերադարձան Ստեփանակերտ քննարկելու իրենց հետագա անելիքները։ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամները, որոնք ցանկանում են ավտոերթ կազմակերպել դեպի Հակարիի կամուրջ, ասում են, այդ քայլով փորձելու են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Նրանք ընդունում են վտանգավոր է լինելու, բայց ասում են, այլ ընտրանք չունեն։
Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, քանի որ ծամոթացանք կոնկրետացնենք երկայներին կանոն։ Ամենայն դեպս այլ տարբերակ չկա, չպայքարելու տարբերակ չկա, չպայքարելը դանշակման սովամա։
Արցախի առողջապահական համակարգում վիճակը այնքան ծանր է, որ երիկամային անբավարարություն ունեցող հիվանդները չեն կարողանում դիալիզ ստանալ, դեղորայք չկա, գոնե նրանց հաջողվել է տեղափոխել Հայաստան։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Շատ դժվար է լի մատաղանի մնդախ։
Ամենաանրաժեշտ կյանքեր փրկող դեղորայքի ու բժշկական պարագաների իսպար բացակայության կամ ծայրահեղ քիչ քանակության պատճառով է ճարտարծի 64-ամյա Գրետա Խաչատյանը 3 կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Հայաստան տեղափոխվել։ Դիալիզ ստացող կնոջը Ստեփանակերտում զգուշացրել են, եթե մնա դեղորայքի ու անհրաժեշտ այլ պարագաների ավարտից մեկ շաբաթ անց կմահանա։ Կինը նաև արդեն ճարտարից մայրաքաղաք գնալու հնարավորություն չուներ, վառելանյութներ սպառվել։
Ամեն ինչը պակասա, ուտելիքը պակասա, վառելիքը պակասա, մեքենաները չեն շարժում, բոլորը կանգնած էին, ես տակ եղանակին բոլորը ոտոյուն գնում գալիս։
Շաբաթական 3 անգամ երիկամային անբավարարության համար դիալիզ ստանալու փոխարեն 2 անգամ էին Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն գնում։ 63-ամյա Միշա Դաշյանը պատմում է, ինքնազգացողությունն արդեն սկսել էր վատանալ։
Ես վերջերս 2 անգամ էի գալիս, շատ լավ չէին լինում, ասես կարող ժամանակը շաբաթը մի անգամ գաք։
Արցախից Երևան տեղափոխված 29 բուժառուների մի մասը Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է։ Հիմա այստեղ լիարժեք բուժօգնություն ստանալու հնարավորություն ունեն։ Ոչ լիարժեք բուժման հետևանքով դիալիզ ստացող քաղաքացիների առողջական վիճակն էլ ավելի է բարդացել, ասում է բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար Արթուր Պետրոսյանը։
Ծայրեղ ծանր չի, բայց ծանր է, կարելի ասել, քանի որ լիարժեք բուժման կուրսը չեն կարողացել այնտեղ ապահովել, տեխնիկական ավելի շատ խնդիրներով կապված բուժպարագաների ապահովման հետ կապված։
8 ամիս շրջափակման 2 ամիս է լիակատար պաշարման պայմաններում օրեցօր ավելի ու ավելի է սրվում տարբեր հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների բուժօգնության հարցը։ Արցախում դեռ էլի դիալիզից կախված քաղաքացիներ կան, որ հրաժարվել են Երևան տեղափոխվել կամ մտավախությամբ, որ անցակետից շատ հնարավոր է իրենց էլ առևանգեն ադրբեջանցիները Վագիֆ Խաչատյանի օրինակով, կամ այլ առողջական ու անձնական լուրջ պատճառներ ունեն, որ հրաժարվել են։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով,
առևանգման դեպքն է, որ մարդկանց մոտ վախեր է առաջացնում այնտեղով, հա, Լաչինի միջանցքով երթևեկելու, եւ երկրորդ պատասխանը, որ շատ հաճախ ենք ստանում, այն է, որ վախենում են, որ հանկարծ, եթե այնպես ստացվի, որ մահանան Երևանում, չկարողանան իրենց դիակները տեղափոխել եւ ամփոփել Արցախում։
Արցախ արդեն տևական ժամանակ է սնունդ, դեղորայք ու բժշկական պարագաներ չեն մատակարարվում, կարմիր խաչը միայն հիվանդները տեղափոխում միջանցքով։ Արցախի ահազանգում են, հազարավոր քաղաքացիներ մնացել են առանց անհրաժեշտ բուժօգնության, դեղորայքի սղության կամ բացակայության պատճառով ավելացել են մի շարք հիվանդություններից մահացությունների դեպքերը, այդ թվում սրտանոթային հիվանդություններից և չարորակ նորագոյացություններից։
Շրջափակման
առաջին իսկ օրերից սկսած անհրաժեշտությունով պայմանավորված ստեղծվել են կոորդինացիոն խորհուրդ եւ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ մշտական կապի մեջ են Արցախում առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչները մեր գործընկերների հետ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, այլևս անհնար է Երևանից մասնագիտական խորհուրդներով մարդկանց կյանք փրկել կամ կայուն վիճակում պահել, եթե տեղում գրեթե չկան ամենաանհրաժեշտ տեղերն ու այլ բժշկական միջոցները։
Այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ հիվանդներ չունենալով հնարավորություն այսօր 21-րդ դարում ստանալ իրենց հասանելի առողջապահական օգնությունը, հայտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Նաև մահվան դեպքեր են արձանագրվում ոչ լիարժեք բուժման դեղերի բացակայության պատճառով, ասում է, ասածը հիմնված է արցախցի գործընկերներից ստացած ամենօրյա տեղեկությունների վրա։ Երեկ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև վահազանգեց, որ Ստեփանակերտում սովից 40-ամյա մի տղամարդ է մահացել։ Գեղամ Ստեփանյանը դատաբժշկական եզրակացություններ վկայակոչել, ըստ որի տղամարդու մահվան պատճառը քրոնիկ թերսնուցում ն եղել։
Աննուշ Մկրտչյանը անդրադառնում է բանակում ինքնասպանությունների, ինքնասպանության հասցնելու միջադեպերին, սա կրկին հնչեղություն ստացավ, երբ իրար հետևից երկու միջադեպ արձանագրվեց։
Երեք մահ բանակում, խաղաղ պայմաններում ու 15 օրվա ընթացքում։ Վերջին դեպքը 5 օր առաջ էր, երբ Պաշտպանության նախարարությունը գուժեց դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել Շիրակի մարզի Բենյամին գյուղից Գրանիկ Խնկոյանը, որն այս տարի հունվարին էր զորակոչվել։ Համայնքապետ Արտակ Անտոնյանը ազատությանը փոխանցեց։ Ծնողներին ասել են, թե նախնական տվյալներով Գրանիկը ինքնասպան է եղել։ Գյուղում այս վարկածին չեն հավատում։
Մեր ուղերի մեջ չի տեղարվել, որ ոնց կարող է նման բանել, որ հիրապարբա այդ խոսացել է վերջանկան հեռախոսում, ընդամեն երկու ժամերը մենք էլ ուղի ստացել ենք, որ մահացել է։ Ես էր ընդանիքներ, որը տեղեկություն չունի ստույթ, թե ինչ է կատարվել։
Դեպքից 5 օր անց քնչական կոմիտեում դեռ պարզում են մահվան հանգամանքները։ Գյուղապետ Անտոնյանը հիշում է, մահից 10 օր առաջ զինվորը Արցակուրթ էր եկել, գոհեր ծառայությունից, ոչինչ չէր վկայում մոտալուտ ողբերգության մասին։
Ասել եմ ծառայությունը բան, այնտեղ ասել ամեն ինչ նորմալ է եղել։
Ռազմական գերատեսչությունը Շիրակցի զինծառայողի մահվան մասին հայտնեց, երբ դեռ 24 ժամ էլ չէր անցել մեկ այլ գույժից։ Օգոստոսի 10-ին զինծառայող Ժորա Կարապետյանի դիներ հայտնաբերվել Զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, այս դեպքով ձերբակալվել են Ժորայի երկու համաճարայակիցները։ Ըստ քննության նախնական տվյալների զինվորին ինքնասպանության են դրդել։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն երկու դեպքն էլ տեղի ունեցել նույն Զորամասում։ Քնչական կոմիտեից ոչ հերքեցին, ոչ հաստատեցին սա, ընդգծելով, որևէ Զորամասի անուն պաշտոնապես չեն նշում։
Մեր զինվորները անմեղ զոհվում են, այսպես ինչ ասեմ, հեշտությամբ, որտեղ վերաբերմունքը զինվորի նկատմամբ զրոյական է։ Բանակի ղեկավարությունը այս իշխանությունների օրոք ընդհանրապես վերահսկողություն գոյություն չունի դիրքերում, Զորամասերում, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է աճում ոչ մարտական պայմաններում, ուրեմն զինվորների մահերը։
Միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում 54 զոհ ոչ մարտական պայմաններում։ Բանակի խնդիրների մասին հաճախ բարձրաձայնող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը անուն առ անուն ծանոթ է պատմություններին։ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վիճակագրությունն էլ, որ հրապարակվել է օգոստոսի 3-ին, այսինքն մինչև վերջին երկու դեպքը, փաստում է, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ընդ որում 15 զինվոր այրվեց մեկ գիշերում ազատի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհից։ Իրավապաշտպանները կարծում են, բանակում անիշխանություն է։
Մենք տեսնում ենք, որ մեկ օրվա մեջ երկու զինվոր է ուրեմն սպանվում, այսպես ասեմ ավելի, բայց մենք չենք լսում նախարար գոյություն ունի, չունի, որևէ մեկը որևէ խոսք ասում է, արդյոք այցելեց նախարարը Զորամաս պարզելու հանգամանքները, եւ մենք չենք էլ լսում, որ Զորամասի հրամանատարը պատասխանատու է այդ զինվորների համար։ Մենք լսում ենք միայն, որ ձերբակալվել են հերթական շարքային զինծառայողներ։ Կարծես այս բանակում միայն շարքային զինծառայողներ են ծառայում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդհանրապես չի տիրապետում իրավիճակին եւ չենք լսել այսպես ասած գերագույն գլխավոր ժամանատարին իշխանության գալուց ի վեր, շատ լավ իմանալով ինչ է կատարվում բանակում։ Եվ դրա համար հիմա այսպես բացարձակ անիշխանություն է բանակում։
Գրանիկ Խնկոյանի եւ Ժորա Կարապետյանի մահվան լուրից 15 օր առաջ էր սպանվեց զինծառայող Մուրադ Գրիգորյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը նախ հայտարարեց, որ զինվորին ինքնասպանության են հասցրել։ 3 օր անց խմբագրեցին 18-ամյա Մուրադին սպանել է ծառայակիցը վիրավորանքի պատճառով։ Մուրադն ապրում էր հայ-ադրբեջանական շփման գծից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վազաշեն գյուղում։ Ժաննա Ալեքսանյանը այցելել էր ընտանիքին, որը նրա պնդմամբ այդպես էլ որևէ բացատրություն չի ստացել պետական այրերից։
Այս երեխայի սպանության համար գլխով պատասխանատու է Սուրեն Պապիկյանը։ Դուք միայն տեսնեք այդ գյուղի վիճակը, դուք տեսնեք այդ մարդիկ, որոնք իրենք անվտանգ վիճակում չեն եւ իրենց երեխային են սպանում։ Մեկն ու մեկը այցելել է, տեսնի այդ ընտանիքը ինչ վիճակում է։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները տարբեր ելույթներում բարձրաձայնում են, որ պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների բաղադրիչներից են զինվորների միջև կանոնադրային հարաբերությունների կարգավորումը, նրանց պայմանների բարելավումը։ Իրավապաշտպանների հետևությունը այլ է։ Եթե ինքնասպանության դեպքերը չեն նվազում, ուրեմն այդ բարեփոխումները որևէ արդյունք չեն տալիս։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը Facebook-ում մի փաստաթուղթ է հրապարակել, պնդելով, որ այդ նախագիծը հուլիսի 25-ին ներկայացվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Միայն այդ փաստաթղթի վերնագիրը բովանդակության մասին արդեն ամեն ինչ ասում է։ Ըստ այդմ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունը եւ իրավունքները ապահովելու են Ադրբեջանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանի այսօր հրապարակած փաստաթուղթը, որը ըստ նրա պարունակում է հուլիսի 25-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առաջարկները Արցախի հարցով։ Հուլիսի 25-ին Մոսկվայում Լավրովը հանդիպել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, ապա նաեւ Եռակողմ հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարին ընդունելով Մոսկվայում, Լավրովը հայտարարել էր, որ իր լրումն արդեն ստորագրված հայտարարությունների Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների քննարկման համար մի շարք փաստաթղթեր են պատրաստվում, առանց դրանց բովանդակության մասին մանրամասներ ներկայացնելու։ Տիգրան Պետրոսյանի այսօր հրապարակած եւ Լավրովին վերագրվող փաստաթուղթը վերնագրված է հետեւյալ կերպ. Խորհրդային Ադրբեջանի նախկին ինքնավար մարս Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հիմնարար սկզբունքներն ու պարամետրերը Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն եւ պարունակում է 14 կետ։ Դրանցում նշվում է, որ հայ բնակչությունը պետք է հավասար իրավական պաշտպանություն ունենա եւ խտրականության չենթարկվի ոչ լեզվի, ոչ ազգային, ոչ կրոնական հիմքով, չպետք է բռնի կամ ոչ կամովին տեղահանվի, հայերը չպետք է հետապնդվեն տեղական իշխանության կամ զինված միավորումների մաս կազմած լինելու համար, բացառությամբ դատական կարգով ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղավոր ճանաչվածների։ Առաջարկներում նշվում է, որ հայ բնակչությունը պետք է համամասնորեն մաս կազմի Ադրբեջանի օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանությանը, այդ թվում Ադրբեջանի դատախազությունում եւ ստիկանությունում եւ մասնակցի հայ բնակչությանը վերաբերող որոշումների կայացմանը։ Հայերենը պետք է ազատ օգտագործվի ադրբեջաներենի հետ պաշտոնական գրագրության մեջ եւ հանրային վայրերում։ Հայերի մասնավոր ունեցվածքի անձեռնմխելիությունը պետք է երաշխավորվի, պիտի ապահովի հայերի կրոնական ազատությունը, տարական դասարաններից մինչեւ բուհ հայերենով կրթությունը, պահպանվի հայկական մշակութային եւ ազգային ինքնությունը։ Նշված է, որ պետք է առանձին համաձայնագիր կնքվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որի համաձայն կապահովեն խորհրդային ադրբեջանի ինքնավար մարզ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության եւ Հայաստանի սերտ կապերը։ Պետք է ապահովի նաև հայ բնակչության հումանիտար և տնտեսական օգնության անխոչընդոտ ստացումը դրսից։ Օրվա ընթացքում ոչ Արցախի արտգործնախարարությունից, ոչ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ոչ մի կերպ չարձագանքեցին, արդյոք իրականությանը համապատասխանում է արցախցի գործչի հրապարակած փաստաթուղթը։ Ինքը Տիգրան Պետրոսյանը եւս զանգերն անպատասխան թողեց, սակայն փաստաթղթի հրապարակումը Facebook-ում Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահը ուղեկցել է հետեւյալ գրառմամբ.
Ստիպված եմ հրապարակել, որպեսզի հանրությունը հասկանա, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Այսօր Պուտինը հնարավորություն ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության նիստին փոխել իր վերաբերմունքն ու պլանները։ Սպասենք։
գրել է Պետրոսյանը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասում է, այս արտահոսքը տեղի է ունենում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շատ ակտիվ գործընթաց է ծավալվում։
Ինչ վերաբերում է այն տեքստին, որ արտահոսք է եղել, նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ դա ճիշտ է եւ այդպիսի տեքստ իրոք գոյություն ունի եւ որ իրոք ռուսական կողմի առաջարկն է, այնտեղ բացակայում է գլխավորը։ Նկարագրված չեն տեխնոլոգիաները, թե ինչպես է այս գրվածը երաշխավորվելու, ինչպես են կատարվելու այս կետերը, ով է վերահսկելու եւ ինչ մեխանիզմ է գործելու։ Առանց այս հարցերը հստակեցնելու այս տեքստն առանձնապես իմաստ չունի։ Պարզ է, որ շատ փաստաթղթեր են շրջանառվում, բայց դիվանագետների մոտ մի ընդունված սկզբունք կա, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ այս տեքստն իրականություն է, այն ոչինչ կարող է չնշանակել, քանի դեռ մենք չենք տեսնում, թե ինչպես է զարգանում գործընթացը, իսկ գործընթացը դեռ շատ երկար է
զարգանալու։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, պարզ չէ ինչի հետ գործ ունենք, ներկայացվածը առաջարկ է, թե սևագիր ինչ կարգավիճակ ունի։
Այդ բովանդակությունը բնականաբար անընդունելի է, թե Երևանի եւ թե Ստեփանակերտի համար։ Այդ ներկայացված լուսանկարում բովանդակությունը դա փաստացի Արցախի լուծարման մասին բովանդակություն է, բայց կրկնեմ, պետք է հասկանալ, թե իրականում ինչի հետ գործ ունենք։
Հակոբ Բադալյանը սակայն ուշագրավ է համարում այն ժամանակահատվածը, որում տեղի է ունենում այս արտահոսքը՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում սպասվող քննարկումից ժամեր առաջ և Բայրամով Լավրով հեռախոսազրույցից հետո։
Ընդ որում, հանրայնացված այդ քայլը ուղեկցվել է գրառումով, որ Պուտինը կարող է հնարավորությունի փոխել վերաբերմունքը ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստում, այսինքն այստեղ առնվազն հետևյալ հարցն է առաջանում, արդյոք ակնարկ կա, թե արտգործնախարարությունը ամբողջական տեղեկատվություն չի փոխանցում Պուտինին եւ այս իմաստով ինչ որ տարբեր խաղեր են ընթանում եւ փորձ է արվում ուշադրություն գրավել այդ կերպ, համենայնպես այս հարցը առաջանում է, թե պետ բնականաբար իր հերթին նաեւ հարց կա, միթե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարող էր այսպես սկզբունքորեն Պուտինից տարբեր ինչ որ գործողություններ իրականացնել կամ Պուտինից թաքուն ինչ որ գործողություններ իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ իհարկե, եթե կա ուղիղ ակնկալիք, ապա հարց է առաջանում, եթե օրինակ Ռուսաստանի քաղաքականությունը չի փոխվում, այդ դեպքում ինչ է անում Արցախը կամ ինչ է անում հայկական կողմը ընդհանրապես, եթե գործ ունենք այդպիսի բովանդակային առաջարկի հետ։
Ապօրինի ծագման գործերով կասկածներ կան նաև Հայաստանի մեծահարուստ մարդկանցից մեկի, եթե ոչ ամենահարուստ մարդու, Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքի վրա։ Ծառուկյանը եւ նրա ընտանիքի անդամները կանչվել են դատախազություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ապօրինի ծագում ունեցող Գույքի բռնագանձման գործերով դատախազություն են կանչվել մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Օգոստոսի 21-ին Ծառուկյանները պետք է ներկայանան դատախազություն ծանոթանալու իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Ծառուկյանը, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել, արդյոք համաձայն է դատախազության գնահատականներին ու արդյոք պատրաստ է ապուրինի գնահատված իր ունեցվածքն առանց դատաքննության փոխանցել պետությանը, ազատությանը հայտնեց նրա խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։
Պարոն Ծառուկյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Արտերկրում այս օրերին եւ հետեւաբար դիրքորոշում ճշտելու հնարավորություն չեմ ունեցել։
Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե ուսումնասիրության արդյունքում մեծահարուստ Ծառուկյաների ունեցվածքի որ քան մասն են համարում Ապորինի։ Գագիկ Ծառուկյանի գույքի եւ եկամուտների հայտարարագիրը թերևս միշտ առանձնացել է մյուս գործիչների ներկայացրած հայտարարագրերից։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, Գագիկ Ծառուկյանն էր, իսկ նրա կարողությունն անփոփոխ հայտարարագիրը ամենածավալունը։ Այդ ժամանակ պարզվել էր, որ ընդամենը 1 տարվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարագրել է մի ողջ կարողություն՝ 54 ընկերությունների բաժնետոմսեր, թանկարժեք զարդեր, կահույք, հեկտարներով հողատարածքներ ու նույնիսկ 252 000 եվրո արժողությամբ վարագույր։ Հայաստանի թերևս ամենամեծահարուստ քաղաքական գործչին պատկանող բնակարանների եւ տների ընդհանուր մակերեսը անցնում է 21000 քառակուսի մետրը, պատկանող հողատարածքները չափվում են հարյուրավոր հեկտարներով։ Ծառուկյանի ունեցվածքը քննության առարկա դարձավ դեռ տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործից հետո։ 2021 թվականին նրան մեղադրեցին 90 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար։ Գործը 3 ամիս է դատարանում է։ Անբավարարելի կարգավիճակ ունեցող Ծառուկյանը մեկ անգամ չի հայտարարել, մեղքը չի ընդունում։ Մեղադրանքն առնչվում է դեռ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։
Որ ես կապ չունեմ, ես չգիտեմ, մեղքը չեմ ընդունում, այսի բան չկա, ուրիշ։
Ես 5 տարի այն բան ասել եմ, ինչ երի մայլ ասում, եթե ես մեղավոր լինեի, վաղուց արդեն վաղության ժամկետը անցել է, կդիմեի, որ վաղության ժամկետը գործը կարճվի։
Եթե անգամ դատաքննության ընթացքում հաստատվի Ծառուկյանի մեղքը, նա միևնույն է չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Դատարանը ընդամենը կարող է մեղավոր ճանաչել ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, արդարացում է պահանջում։
Երևանում կառուցապատումների առաջին բումը սկսվեց նկուղներից։ 90-ականների սկզբին փոքր կենտրոնի շենքերի, այնուհետև ավելի լայն կենտրոնի շենքերի նկուղները, հետո առաջին հարկերը դարձան կառուցապատումների առաջին օբյեկտները։ Արք ու վաճառք, վերանորոգումներ, միջև շենքերի հիմքերը հասնող վերափոխումներ, մայթերից կտորներ պոկելով բացվեցին բազմաթիվ խանութներ, սալոններ, սրահներ, ու երբ արդեն տեղ չմնաց, նկուղներից բարձրացան տանիքներ։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այսուհետ կառուցապատողները Երևանի քաղաքապետարանին 50-ից 120 միլիոն դրամ կվճարեն մի փաստաթղթի համար, որում մանրամասն հաշվետվություն են ներկայացնում կառուցվող շենքի հարկերի, շինարարության ծավալների եւ այլնի մասին։ Նախկինում ճարտարապետը հատակագծային առաջադրանքի համար ոչինչ չէին վճարում։ Այդ պատճառով էլ կառուցապատողների ասոցիացիան օրերս քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրավիրել էր մեկ սեղանի շուրջ, որ հարցներ. Ինչու՞։ Պաշտոնական հիմնավորումը հետեւյալն էր.
Եթե նախատեսվում է կառուցել պայմանական 15000 քառակուսի մետրանոց շինություն, ապա համայնքը այդ պայմանը տալու համար պետք է ապահովի նաև այլ անհրաժեշտ հարակից ինֆրաստրուկտուրան՝ մանկապարտեզը, կանաչապատ տարածքը, տրանսպորտային ցանցը եւ այլ։
Քննարկման ներկա կառուցապատողներն ընդունում են, որ նոր կառուցվող շենքերը նաև հարմարավետ միջավայր պետք է ունենան, բայց առաջարկում են, որ կառավարությունը Վրաստանի մոդելը կիրառի։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ Արմեն Սակապետոյանը ընդգծեց, վրացական կառավարությունը ինքն է ներդրում անում, հետո այդ հողերը բաժանում ըստ գոտիականության ու վաճառում կառուցապատողին, գոյացած գումարով շարունակում այդ նույն ծրագիրը։
Եթե կլինի սենց մոտեցում, քաղաքային իշխանությունը ներդրում կանի 50 միլիարդ դրամ, կկառուցի մի հատ ենթակառուցված, որտեղ կլինի եւ մանկապարտեզը, եւ դպրոցը, եւ պոլիկլինիկան, ճանապարհները, լուսավորությունը եւ այգի, հետո այդ հողերը կվաճառի, վրան էլ արդեն ապեզը, մենք սա ուղղակի ողջունում ենք, բայց այսօր ստացվում է գումար են գանձում կառուցապատողից եւ չգիտենք ինչ են անելու։
Քաղաքապետարանի տվյալներով այս պահին Երևանում շուրջ 900 շենք է կառուցվում։ Քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող փոխքաղաքապետ Ստեփան Մաչյանն ասում է, նորակառուցներում բնակարան գնողները խնդրի առաջ են կանգնում։ Չկա մանկապարտեզ, այգի, կանգար եւ այլն։ Օրինակ բերեց նորակառույց Ծարավ աղբյուր թաղամասը, որտեղ այս հարմարությունները տարիների ընթացքում ստեղծվեցին։ Ընդգծեց 3 նորակառույցի շինթույլտվություն տալու համար համայնքը պետք է 180 երեխայի համար 1 մանկապարտեզ կառուցի։ Համայնքը չունի այդքան գումար, հետևաբար կառուցապատողի գումարը կուղվի դրան։ Մի սեղանի շուրջ հավաքված կառուցապատողները դժգոհում էին, ինչու պետք է Երևանի զարգացման ամբողջ բեռը դրվի իրենց ուսերին։ Մաչյանը հակադարձում է, թվերը հակառակի մասին են վկայում։
Խոսքը գնում է ընդամենը 1%-ի, միջև 1% բեռի մասին, որը 1 քառակուսու հաշվարկով տատանվում է 5000 դրամի շրջանակներում։ Ակնկալում ենք ոչ ավել, քան մինչև 3 միլիարդ դրամ տարեկան կտրվածքով կառուցապատողների կողմից վճարված ամբողջ վճարները, որը քաղաքապետարանի բյուջեի 2%-ի սահմաններում է։
Տիգրան Սանասարյանի ընկերությունը Երևանում է շենքեր կառուցում, մեկն էլ մարզում։ Դժգոհում է, բյուրոկրատիան այնքան շատ է, որ չեն կարողանում շինթույլտվությունը ստանալուց հետո 2 տարվա ընթացքում ավարտին հասցնել շենքը, ինչի հետևանքով էլ ճարտարապետը հատակագծային առաջադրանքի համար պահանջվող այդ միլիոնավոր դրամները զրոյանում են։ Գումարը պահանջելուց բացի, ասաց քաղաքապետարանը, նաև իր աշխատանքը պետք է բարելավվի, որ մի թղթի համար ամիսներով չսպասեն։
Պատրաստ ենք վճարել այդ գումարը։ Ուղղակի պետք է իմանանք վճարված գումարի եղած հետ ծառայությունը,
Օրինակ մենք գրում ենք դիմում եւ գիտենք, որ այդ դիմումը հաստատ 15 օրից չի պատասխանվելու։ Սպասելու ենք, եթե 2 ամսից 3 ամսից լինի, ուրախանալու ենք։ Ուզում ասեմ, եթե այդ ամեն ինչը փոխվի, վճարումից հետո գա նաեւ վարչարարություն, որոշակի դժեր, եթե թերացումներ կա այդ աշխատակցի մոտ։
Փոխքաղաքապետ Մաչյանը հակադարձում է, քաղաքաշինության վարչությունն այս պահին չպատասխանված դիմումներ չունի։ Պաշտոնյան հորդորում է սոցիալական պատասխանատվություն ստանձնել, եթե կառուցապատում են իրականացնում, թող նաև բնակչի հարմարավետության մասին չմոռանան։ Քննարկմանը ներկա կառուցապատողները լրացուցիչ ծախսերն էին թվում, ասացին սկզբում գազամատակարարման բեռն ընկավ իրենց ուսերին, հետո 300%-ով ավելացավ հուսանքի բաժանորդ դառնալու համար, հետին վճարվող գումարը արդեն խնդիրներ են նշում արվում ջրամատակարարման հետ կապված, հիմա էլ ավագանու այս հրատապ որոշումը։ Դժգոհեցին, այս ամենն արվել է միանգամից, անակնկալ կերպով։ Ուզում են վստահ լինել, որ այս վերջին որոշումից հետո գումարը կծախսվի իրենց տարածքի բարեկարգմանը։ Փոխքաղաքապետը, սակայն, տողատակ է տեսնում։
Իմ կարծիքով կառուցապատողները տվյալ որոշման դեմ պայքարում են ավելի շատ մեղմելու հետագա հնարավոր վարձավճարների բարձրացումները։ Մենք նման ծրագրեր չունենք, մենք ուղղակի առաջարկել ենք այն քաղաքականությունը, որ այսօր դրված է իրականության մեջ, և կարծում ենք սա լավ հնարավորություն է բոլորս մեկտեղ լու մեր ջանքերը քաղաքի զարգացումը ապավելու, որտեղ դուք տեսնում եք ինչքան խնդիրներ կան քաղաքում, և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ են ահռելի ֆինանսական միջոցներ։
Թեև փոխքաղաքապետ Մաչյանը կարծում է, որ կառուցապատողների հետ ընդհանուր հայտարարի են եկել, ընդ որում շեշտում, թե արդեն կան այդ լրացուցիչ գումարները վճարած կառուցապատողներ, այդուհանդերձ մյուս կողմը հակառակն էր պնդում, թե քաղաքային իշխանության հիմնավորումները համոզիչ չեն։ Գործարարներն ամփոփեցին, այս ամենից հետո կառուցապատումն այլևս գրավիչ չի լինի ներդրողի համար։ Տնտեսությունը կտուժի, բնակարանների գները չեն կարող նույնը մնալ եւ այլն։ Քննարկմանը ներկա ավագանու ընդդիմադիր անդամներն էլ կառուցապատողներին հորդորեցին ուլտիմատումներով չխոսել, որովհետեւ ասացին, ի վերջո խնդրի առաջ կանգնողը գրեթե միշտ բնակիչն է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում անցած գիշերը ռուսական ուժերը դրոններով հարվածել են Օդեսայի եւ Դանուբ գետի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, ցամաքային գործողություններում ռուսները գրոհում են Կուպյանսկի եւ Լիմանի ուղություններով, ուկրաինական ուժերը հարավային ուղությամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հակահարձակման ընթացքում ուկրաինական զորքերը ազատագրել են Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնե ավանը, հայտնել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը Տելեգրամի իր ալիքում։
Մեր պաշտպանները հաստատել են նոր գծերում, հարձակողական գործողությունները շարունակվում են։
Նախորդին Ուրաժայնեից ռուսական զորքերի նահանջի մասին հայտնել են ռուսական Telegram ալիքները։ Ուրաժայնեում եղել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ամրացված տարածք Մոկրեյալի գետի ափին։ The New York Times-ը ավելի վաղ գրել էր, եթե Ուկրաինայի զինված ուժերը կարողանան ճեղքել գյուղը, ապա նրանք ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Բերդյանսկից եւ Մարիուպոլից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա կլինեն։ Միաժամանակ այսօր անոթաճում փորձել է հարվածել բռնակցված Ռիմին ռուսական կողմը պնդում է, թե այն հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է հակաօթային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Ավելի վաղ CNN-ի հեռուստաալիքը հրապարակել էր Ռիմի կամրջի ծովային հեռակառավարվող նավակների հարվածների կադրերը, որոնք տրամադրել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։ Ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկը հեռուստաալիքին բացատրել է, թե հուլիսի 17-ին Ռիմի կամուրջ խոցած սարքերը ուկրաինական արտադրության են եւ կոչվում են Սիբե։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը այսօր կրկին ռմբակոծել են Օդեսայի նավահանգստային կառույցները, վնասվել է 2 պահեստ։ Օդեսան ռուսական հրթիռների եւ անօթաչուների ուժգին հարվածի տակ հայտնվեց հուլիսի 17-ից հետո, երբ Մոսկվան հայտարարեց, թե դուրս է գալիս հացահատիկի գործարքից։ Մինչդեռ Օդեսայից Ուկրաինայի հայտարարած մարդասիրական միջանցքով այսօր դուրս է եկել դեպի Ստամբուլ գնացող առաջին Ժոզեֆ Շաթալ նավը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Կուբրակովի խոսքով կոնտեյներային նավի վրա ավելի քան 30 տոննա բերք այթվում սնունդ։ Ամերիկյան The Wall Street Journal-ը հայտնում է, թե Վաշինգտոնում քննարկում են Դանուբի երկայնքով ուկրաինական հացահատիկը Ռումինիայի նավահանգիստներ տեղափոխելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան մեդիան նշում է, թե Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանումը Դանուբի երկայնքով Ռումինիայի նավահանգիստներ կտվի ավելի երկար և կարժանա ավելի շատ, քան նախկինում հացահատիկի գործակի շրջանակներում գործող երթուղիով, որով Օդեսայից հացահատիկ տատիկը հասնում էր Ստամբուլ, սակայն այս նոր երթուղով գործարքին Ռուսաստանը չի մասնակցի։ Ամեն դեպքում սա հացահատիկի գործարքի իրական այլ ընտրանք է։ Անցած շաբաթ թուրքական մամուլը գրել էր, թե օգոստոսի վերջին Էրդողան Պուտին նախատեսված հանդիպմանը Թուրքիայի նախագահ հացահատիկի գործարքի շուրջ նոր առաջարկ է անելու Ռուսաստանին։ Հացահատիկի գործարքն այն միակ թեման էր, որի շուրջ Մոսկվան և Կիևը Անկարայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կարողացել էին պայմանավորվել։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր արդեն խլած պատերազմը կանգնեցնելու մասին ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Կիևը այսօր չեն խոսում։ Ուկրաինայի արտգործ նախարարությունը միանգամայն անընդունելի է անվանել որոշակի տարածքներ զիջելու դիմաց ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցելու մասին խոսակցությունները։
Ես միշտ ենթադրել եմ, որ Դաշինքը, ինչպես Ուկրաինան, տարածքների առևտուր չի անում։
Նման մեկնաբանությունը ԱԳՆ ներկայացուցիչ Ալեգ Նիկոլենկոն արել է այն բանից հետո, երբ մի շարք լրատվամիջոցներ հղումանելով VG նորվեգական հրատարակության հրապարակմանը տարածել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիան Յենսենի հայտարարությունը։ VG-ն գրում է, թե Յենսենի կարծիքով պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Ուկրաինան հրաժարվի իր տարածքի մի մասից հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու դիմաց։ Այս մասին Յենսենն ասել է Արենդալուն կայացած բանավեճի ժամանակ։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ինչպես նշում է նորվեգական հրատարակությունը, բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ օկուպացիայի դադարեցման վերաբերյալ ցանկացած բանակցությունների պայմանները պետք է Կիևը ձևակերպի։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am